สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้อคุยกับลูกวัยรุ่น3ประเด็นเพื่อการค้นหาตัวเองนะครับโจทย์ของเรื่องวัยรุ่นเนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมได้รับคำถามมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับประจำเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไล่ไปตั้งแต่ตอน10ต้นๆไปจนถึง20ต้นๆนะครับซึ่งนิยามวัยรุ่นเนี่ยผมจะไม่ถกนะครับว่ามันแปลว่าเท่าไหร่แต่ว่าในความรู้สึกของเราก็คือถ้าลูกหลานของเรายังไม่ได้โตไปจนถึงจุดที่มีงานทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราจะยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในการดูแลของเราแล้วก็เราอาจจะเรียกเขาว่าวัยรุ่นก็ได้ซึ่งในต่างประเทศนิยามวัยรุ่นแบบง่ายๆก็คือเมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายกับเมื่อไปยืนได้ด้วยตัวเองก็คือมีงานทำนะครับเนื่องจากปัจจุบันคนเรียนกันยาวนานขึ้นกว่าจะจบมาทำงานก็อายุมากขึ้นนะครับเส้นแบ่งของวัยรุ่นก็เลยดูเหมือนจะขยับอย่างพึ่งตัวเองไม่ได้นะครับแต่ความยากของยุคปัจจุบันก็คือการค้นหาตัวเองครับซึ่งอาจารย์อาวุโสของผมเคยตั้งประเด็นเมื่อประมาณเกือบ30ปีก่อนนะครับว่าเขาสังเกตว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยไม่เคยมีวัยรุ่นที่มีปัญหาเอกลักษณ์ในตัวเองแต่ในยุคที่อาจารย์ผมทำงานมาหลาย10ปีเนี่ยเขาก็พบว่าในสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบวัยรุ่นที่มีปัญหาเอกลักษณ์ของตัวเองที่สับสนเนี่ยมากขึ้นตามลำดับซึ่งถ้ามาถึงยุคสมัยนี้นะครับในปี2563เนี่ยผมก็เจอโจทย์ของวัยรุ่นที่ไม่มีความสุขกับการเรียนไม่รู้จะเรียนอะไรต่อจบออกมาไม่อยากไปทำงานแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกมาอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่กลับไปทำงานใหม่นะครับแต่นั่นเป็นกรณีที่เราเรียกว่าเป็นกรณีสุดขั้วหน่อยหนึ่งกรณีที่อ่อนลงมาก็คือไม่แค่มีความสุขแล้วก็มีความสับสนในตัวเองแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อครับเพราะเขาขาดกระบวนการบางอย่างที่ช่วยเขาในการค้นหาและก็ค้นพบตัวเองซึ่งคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะช่วยได้มากครับถ้ารู้วิธีในการพูดคุยซึ่งในวันนี้ผมตั้งไว้ว่ามีแค่3ประเด็นที่ผมอยากจะให้ความสำคัญนะครับจริงๆในเชิงเนื้อหาเนี่ยเราคุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับชีวิตแต่ในเชิงสิ่งที่ผมตั้งเป็นประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาครับแต่มันเป็นสิ่งที่เขาควรจะมีการเรียนรู้เพื่อทำให้เขาพร้อมที่จะจัดการประเด็นของโจทย์ต่างๆของชีวิตเขาได้ดีขึ้นครับซึ่งผมก็จะแบ่งเป็น3ประเด็นนะครับคือประเด็นที่1คือเราจะคุยกับเขาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและแรงจูงใจกับแรงบันดาลใจได้ยังไงเป็นเรื่องที่น่าคุยมากกับวัยรุ่น2ก็คือเราจะคุยเพื่อให้เข้าใจความเป็นตัวเขาในแง่ของจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อจะได้ออกแบบเส้นทางชีวิตให้ดีขึ้นจากความเข้าใจตัวเองในเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับ3ก็คือคุยเรื่องความสำเร็จว่ามันคืออะไรสำหรับเขาแล้วเวลาที่เขาเกิดความรู้สึกไม่สำเร็จเนี่ยเราจะช่วยเขาจัดการความรู้สึกล้มเหลวเพื่อให้เติบโตขึ้นจากความล้มเหลวนั้นได้ยังไงนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วพอผมตั้งหัวข้อไปแล้วผมก็รู้สึกว่า3หัวข้อเนี่ยโดยตัวมันเองแต่ละหัวข้อคุยได้หัวข้อละ1ครั้งเลยนะครับคือ1ไลฟ์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุย1หัวข้อเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าวัยรุ่นนี่เป็นวัยเปลี่ยนผ่านแล้วมันมีโจทย์เยอะนะครับแต่ในทางจิตวิทยาถ้าจะแบ่งง่ายๆมีโจทย์2ข้อครับโจทย์ข้อแรกก็คือเอกลักษณ์ตัวเองโจทย์ข้อ2ก็คือโตพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับคำว่าโตพอนี้เนี่ยความหมายคือวุฒิภาวะทางอารมณ์การเติบโตที่พร้อมที่จะยืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้ก็ต้องการเอกลักษณ์ด้วยแล้วก็ต้องการความชัดเจนในเชิงเส้นทางการงานว่าเขาจะเลี้ยงชีพได้ยังไงด้วยครับซึ่งเป็นวัยของการค้นหาที่ยืนของตัวเขาแต่ความยากของปัจจุบันก็คือมันมี disruption นะครับเป็นคำสมัยใหม่มันทำให้รูปแบบของงาน ที่รุ่นพ่อแม่เคยคุ้นเคยเนี่ยกำลังเปลี่ยนรูปโฉมไปเร็วมากแล้วตัวนี้วัยรุ่นที่เข้าเรียนผิดสาขาเนี่ยจบออกมาเนี่ยความสามารถในการหางานรายได้และเส้นทางชีวิตจะต่างกันมากกับคนที่เข้าไปถูกสาขานะครับดังนั้นวันนี้ก็คือเราจะคุยกันเพื่อดูว่าไอ้3เรื่องที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะมันสำคัญยังไงเราถึงต้องคุยและจะคุยยังไงคร่าวๆเนี่ยครับเพื่อให้เขามี2ตัวนี้คือค้นหาตัวเองเจอมีเอกลักษณ์กับค้นหาที่ยืนเจอแล้วยืนได้ด้วยตัวเองยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองครับโจทย์ยากที่เรามักจะคิดถึงกันก็คือวัยรุ่นนี่จะเป็นวัยที่ชอบทำอะไรสิ่งเสี่ยงแล้วก็มักจะติดเพื่อนไม่เคยฟังพ่อแม่ไอ้ความที่วัยนี้เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างเรายิ่งต้องมีความสามารถในการคุยกับวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นครับแต่วัยนี้กลับเป็นวัยที่ถ้าพ่อแม่คุยไม่เป็นเป็นวัยที่เริ่มมีช่องว่างระหว่างกันแล้วทำให้วัยรุ่นยิ่งปิดตัวเองแล้วก็ไม่สามารถทำให้พ่อแม่ไม่สามารถเข้าไปช่วยในการมองชีวิตร่วมกันกับเขาได้นะครับซึ่งในด้านนึงมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคุยเพราะวัยรุ่นเนี่ยเขากำลังอยู่รอยต่อระหว่างจะเป็นเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เต็มตัวก็ไม่เชิงอยู่ตรงกลางๆเราจะไปใช้วิธีคุยแบบเด็กเขาก็ไม่เอาแล้วนะครับจะไปใช้วิธีคุยแบบผู้ใหญ่เขาก็ยังไม่สามารถรับผิดชอบและทำตามแผนของเขาเต็มตัวเพราะเขาชอบเปลี่ยนแผนทำอะไรไม่ค่อยแน่นอนอันนั้นเป็นธรรมชาติของวัยที่จะค้นหาตัวเองครับการคุยก็เลยต้องเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมซึ่งในวัยที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะคุยแบบสอนคุยแบบสั่งคุยแบบห้ามนะครับแต่ว่าคุยแบบวัยรุ่นก็คือเราจะเปิดพื้นที่ทางความคิดให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะต่อเส้นทางชีวิตที่เขาอยากเดินได้แต่เราจะต้องใช้เวทีนั้นหรือพื้นที่ความคิดนั้นเนี่ยฝึกให้เขามีทักษะในทางความคิดสามารถมองโลกได้อย่างเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็สามารถตั้งโจทย์ท้าทายให้ตัวเองได้เพื่อเขาจะได้สนุกกับชีวิตครับซึ่งงานวิจัยในสมองเกี่ยวกับวัยรุ่นพบว่าสมองวัยรุ่นมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวมากครับถ้าจะเอาเฉพาะประเด็นสั้นๆก็คือมันเป็นวัยที่มีการตัดแต่งกิ่งก้านสาขาของเส้นใยประสาทรื้อใหม่ทั้งสมองนะครับซึ่งกระบวนการรื้อใหม่นี้เนี่ยกิจกรรมหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เราทำเป็นประจำเส้นใยวงจรของสมองในเรื่องนั้นจะแข็งแรงขึ้นกิจกรรมหรืองานอะไรก็ตามที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ทำเส้นใยสมองหรือวงจรสมองในเรื่องนั้นจะฝ่อตัวลงนะครับคำว่าฝ่อตัวนี้เนี่ยมันฝ่อถึงขนาดหายไปเลยได้นะครับดังนั้นการวางรูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นจึงมีความสำคัญต่อโครงสร้างสมองของเขาซึ่งโครงสร้างสมองของเขาก็จะเป็นรากฐานของชีวิตในวัยผู้ใหญ่ตรงนี้ก็เลยยิ่งทำให้การที่เราจะคุยและทำให้เขามีแผนการลงมือทำที่ดีเนี่ยยิ่งมีความสำคัญใหญ่เลยเพราะมันเป็นวัยของการตัดแต่งสมองเป็นการเปลี่ยนแปลงสมองครั้งใหญ่ที่สุดก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งผมได้เปิดประเด็นไปแล้วนะครับว่าผมจะชวนมองในเรื่องของ3ประเด็นคือเราต้องคุยเรื่องความรู้สึกครับไม่ใช่คุยเรื่องวิชาการแผนการเรียนอย่างเดียวแต่เราต้องเติมส่วนที่ไม่มีการสอนอยู่ในโรงเรียนคุยเรื่องความรู้สึกผมจะลงรายละเอียดเรื่องแรกนี้เลยนะครับทำไมถึงต้องคุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกครับถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นะครับมันเป็นแหล่งเชื่อมโยงกันกับแรงจูงใจแรงบันดาลใจหรือที่เราใช้คำว่า passion ด้วยนะครับคนที่จะเข้าใจแรงจูงใจแรงบันดาลใจและมีความเข้าใจในความรู้สึกตัวเองได้มันจะต้องเรียนรู้วิธีการสังเกตแล้วก็เข้าใจระหว่างอารมณ์กับความนึกคิดนะครับถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติภายในใจเนี่ยจะดีเพราะว่าเขาจะเข้าใจตัวเองเขาจะรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะหลายคนโตมาไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาถูกยัดเยียดเนื้อหาทางวิชาการถูกคนที่ด้วยความรักและเจตนาดีชี้นำเส้นทางโดยที่เขาไม่มีโอกาสค้นทบทวนลองผิดลองถูกจนเขาสังเกตเห็นปฏิกิริยาภายในร่างกายและจิตใจ เพื่อค้นหาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับนั้นการรู้เรื่องของความรู้สึกเพื่อบอกได้ว่าอย่างน้อยเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เป็นฐานสำคัญมากมันไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่อเรารู้ความรู้สึกลึกๆของข้างในใจเรารู้ความต้องการมันยังเป็นฐานของการรู้แรงจูงใจแล้วมันนำไปสู่การมีความรู้สึกในทิศทางของชีวิตพอเขารู้จักตัวเองแบบนี้ได้ดีนะครับเขาก็จะเริ่มเข้าใจ อารมณ์ความนึกคิดแล้วก็เริ่มจัดการควบคุมตัวเองได้บริหารชีวิตตัวเองได้ดีฐานของมันมาจากความเข้าใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครับแต่วิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ให้น้ำหนักเพราะถ้ามีเวลาว่างพาลูกไปไหนครับพาลูกไปติววิชาการครับซึ่งเป็นวิชาการเรื่องอะไรรู้ไหมครับเป็นวิชาการใช้หลักวิชาการที่เรียนนอกตัวครับถ้าเขาได้ฝึกเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจแรงจูงใจนะครับเขายังจะเข้าใจแรงจูงใจของคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็จะสามารถบริหารความสัมพันธ์ของตัวเขากับคนอื่นได้ดีขึ้นซึ่งโดยรวมๆเนี่ยมันก็คือความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเราต้องสอนความฉลาดทางอารมณ์ให้กับลูกหลานของเราผ่านการคุยให้เขาสังเกตและเข้าใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแยกแยะได้ว่าอันไหนคืออารมณ์อันไหนคือความคิดอันไหนคือความต้องการอันไหนคือความชอบไม่ชอบความพอใจไม่พอใจแล้วรู้ทันความต้องการความรู้สึกเหล่านี้ที่อยู่ในใจครับซึ่งนี่เป็นเรื่องยากสำหรับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็โตมาในโลกที่ไม่ได้เน้นการเรียนรู้เรื่องของกระบวนการภายในใจนะครับพ่อแม่ที่จะช่วยลูกได้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับพื้นที่ภายในใจตัวเองถึงจะสามารถชวนลูกคุยได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรมากนักคุณมีวิธีเตรียมตัวที่ดีก็คือฝึกสังเกตอารมณ์ความรู้สึกนะครับฝึกสังเกตความนึกคิดซึ่งเฉพาะ2ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ผมสอนเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมพบว่าหลายคนยังแยกกันไม่ออกเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดผมเคยพูดเรื่องนี้และผมพูดเรื่องนี้ละเอียดมากในโปรแกรมออนไลน์ที่กำลังจะออกในเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาแต่ละตัวลงรายละเอียดเยอะแต่ถ้าท่านคุ้นเคยและเคยฟังไลฟ์ของผมหลายตอนลองไปไล่ฟังดูนะครับการเข้าใจเรื่องอารมณ์ความคิดจะช่วยให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับการคุยเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่ยังต้องการเข้าใจเรื่องหลักคิดในวิธีคิดต่างๆซึ่งพ่อแม่ที่สนใจเรื่องวิธีคิดสนใจเรื่องโลกภายในใจสนใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นอยากคุยด้วยครับเพราะพ่อแม่จะมีลูกเล่นในการชวนสำรวจสิ่งที่อยู่ภายในใจซึ่งเขาไม่มีโอกาสเรียนจากที่อื่นครับสมัยก่อนถ้าคุณนึกภาพนะครับพ่อแม่เนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตลูกยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตการคุยกันก็จะส่งผ่านประสบการณ์ชีวิตส่งผ่านเรื่องเล่าของผู้เฒ่าที่ส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่นมันแฝงไว้ซึ่งการเรียนรู้เรื่องชีวิตครับมันแฝงไว้เรื่องคุณธรรมหรือหลักการในการดำเนินชีวิตมันแฝงไว้ด้วยเรื่องของการเคารพในสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติในกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มของธรรมชาติแต่สมัยนี้ไม่มีกระบวนการนี้อยู่ครับโรงเรียนก็ไม่ได้ส่งให้พ่อแม่ก็ไม่ได้คุยครับและลูกวัยรุ่นก็ไม่ได้อยากคุยด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องราวกฎเกณฑ์กติกาในสังคมเขาไม่อยากฟังแล้วเพราะว่าเขากำลังมองว่านั่นคือโรคเก่าแล้วล้าสมัยดังนั้นคนรุ่นพ่อแม่จะต้องปรับตัวให้ดีครับเวลาคุยเนี่ยอย่าไปเน้นการสอนการสั่งการห้ามแต่ต้องเปิดพื้นที่ภายในใจแล้วก็ทำให้มีเวทีทางความคิดกันได้แล้วทำให้เขารู้สึกว่าคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยมันได้แง่คิดในการเข้าใจตัวเองถ้าทำแบบนี้ได้นะครับเขาอยากคุยครับแต่ว่าถ้าเราพูดแบบสอนสั่งห้ามคุณลองดูสิครับลูกจะปิดประตูในที่นี้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ปิดประตูใส่เรานะครับแต่เขาจะไม่เปิดใจครับเขาจะปิดใจของเขาก็เกิดจากการที่เราไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและเกิดจากการที่เราไม่คุยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกกับเขานะครับ2ครับ คือการคุยเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคนทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเหมือนใครครับต่างคนต่างก็มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันครับแล้วคำว่าจุดแข็งจุดอ่อนนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเรียนว่าเรียนเก่งอะไรวิชาอะไรนะครับการที่ลูกหลานของเราจะค้นหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเขาได้เนี่ยมันจะช่วยเขารู้ว่าถ้าเขาจะรู้สึกดีสนุกท้าทายภูมิใจเขาต้องรู้จักหยิบจุดแข็งของเขามาใช้แต่ถ้าเขาอยากจะเรียนรู้ที่จะถ่อมตนเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างเรียนรู้ที่จะไม่คิดเปรียบเทียบในทางที่ทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยเขาจะต้องตระหนักในจุดอ่อนแล้วการรู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองก็จะทำให้เขายอมรับในจุดแข็งจุดอ่อนของคนอื่นมากขึ้นไม่เปรียบเทียบแล้วไม่ไปเสียเวลาแข่งขันในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองนะครับไม่พยายามเป็นทุกอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันเพราะตอนนี้โซเชียลมีเดียจะมีคนโน้นประสบความสำเร็จเรื่องนี้คนนี้ประสบความสำเร็จเรื่องนั้นพอเอามารวมกันเขาก็เกิดความอยากจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับหลายครั้งพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกประสบความสำเร็จยกตัวอย่างคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับถูกท่วมครับงงสับสนเลือกไม่ถูกดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่ทำให้เขาได้ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองเพราะทันทีที่เขาเจอจุดแข็งนะครับมันจะนำไปสู่การมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองแล้วการมีจุดอ่อนอย่างที่ผมเรียนไปจะทำให้เขาตระหนักว่าไม่มีใครเก่งทุกอย่างแล้วเขาก็จะได้ยอมรับและถ่อมตนได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้เราจะมองจุดแข็งจุดอ่อนยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะอ้างอิงทฤษฎีอะไรเลยนะครับเราก็ใช้การสังเกตลูกสังเกตตัวเองว่าทำอะไรได้ดีนะครับเราช่วยเขาสังเกตว่าเขาทำอะไรได้ดีในเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องการเรียนและวิชาการในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับขณะเดียวกันเรื่องจุดอ่อนก็เหมือนกันครับเราจะรู้ว่าเขาไม่ถนัดอะไรนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากมีหลักวิชาการมากขึ้นผมก็พบว่ากรอบแนวคิดของพหุปัญญาหรือ multiple intelligences เนี่ยเป็นกรอบที่ดีในการมองครับคุณการ์เนอร์เนี่ยก็ได้เสนอไว้ว่าสติปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลากหลายมันไม่ใช่เรื่อง IQ แต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องสติปัญญาที่วัดด้วย IQ อย่างเดียวแล้วมันมีกี่แบบล่าสุดเขาก็เสนอไว้นะครับ9แบบคือความถนัดทางภาษาความถนัดทางการคำนวณซึ่ง2อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนและวิชาการเน้นมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถนัดหรือทำได้ในเรื่องนี้ดีนะครับมันยังมีความถนัดในการคิดเป็นภาพสามารถที่จะจินตนาการสร้างภาพขึ้นในใจภาพมีมิติไม่มีเหมือนเราเวลาเราดูแผนที่เนี่ยแต่ละคนจะดูแผนที่เก่งไม่เก่งไม่เท่ากันเวลาเราดูแบบบ้านเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาต่อเองเนี่ยแต่ละคนจะดูพวกเนี้ยเก่งไม่เก่งไม่เท่ากันอันนี้คือความสามารถในการคิดจินตนาการเป็นภาพและสร้างภาพ3มิติขึ้นในใจนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับความคุ้นเคยกับร่างกายและการเคลื่อนไหว4แล้วนะครับมีเรื่องของดนตรีซึ่งถ้าคุณฟังตรงนี้ก็คือ4กับ5ก็คือกีฬากับดนตรีนะครับ6คือเรื่องที่เราไม่เคยได้พูดถึงกันแต่สำคัญมากคือความสามารถในการมีสมรรถภาพที่ดีกับคนรอบตัวสามารถที่จะอ่านความรู้สึกเข้าใจแรงจูงใจและความปรารถนาของคนอื่นได้เห็นไหมครับตัวนี้คือเรื่องค่อนมาทาง EQ เลยนะครับจะเป็น EQ ในขาของการเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีเรื่องของการรู้ตัวเองเข้าใจโลกภายในใจรู้ทันความนึกคิดเข้าใจความรู้สึกและมีระบบคุณค่าที่ชัดเจนอันนี้เหมือนกับการรู้จักตัวเองดีๆเหมือน EQ อีกขาหนึ่งในเรื่องของ EQ ของขาตัวเอง7แล้วนะครับ8ก็คือเรื่องของการเข้าใจหรือมีปัญญาทางธรรมชาตินะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านครั้งแรกผมก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาคิดมาได้ยังไงนะครับแต่โดยความหมายก็คือว่าจะเป็นความสามารถที่จะสังเกตสังกาพืชสัตว์ธรรมชาติวัตถุต่างๆแล้วมีความเข้าใจในธรรมชาติแปลว่าเขาสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนมันมีธรรมชาติด้านนี้อยู่ในตัวคือเป็นสติปัญญาในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติและตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการสนใจการแสวงหาและการเข้าใจความหมายของชีวิตซึ่งตัวนี้คล้ายๆกับมิติในทางจิตวิญญาณนะครับหรือในภาษาทางวิชาการอาจจะเรียกว่าจิตปัญญาถ้าเราเอาตัวนี้มาตั้งเราก็จะเห็นได้ว่าอ้อปัจจุบันเนี่ยวิชาการเขาแยกแยะสติปัญญาเป็นหลากหลาย ถ้าเราสังเกตลูกหลานเราก็อาจจะรู้ได้ว่าเขาถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรเก่งอะไรไม่เก่งอะไรนะครับแค่นี้ก็ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขามีจุดแข็งนะที่ถ้าเขาฝึกฝนได้ดีมันจะนำเข้าไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็นเลิศนี้ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ดีได้ขณะเดียวกันจุดอ่อนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับแล้วเราต้องวางเส้นทางชีวิตของเราที่เรามีรู้วิธีชดเชยจุดอ่อนพอที่จะเดินหน้าไปได้และใช้จุดแข็งเป็นตัวนำขณะเดียวกันไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราถูกเปิดเผยจุดอ่อนมากเกินไปนะครับแต่เราต้องนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราสามารถใช้ศักยภาพในจุดที่เราทำได้ดีซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลต่อการวางแผนทั้งการเรียนการงานจากการเข้าใจความจุดแข็งกับจุดอ่อนของตัวเองไม่แค่มีโอกาสที่เราจะได้คุยกับลูกหลานในเรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องที่ผมจะชวนให้ท่านคุยกับลูกในเรื่องนี้3ครับเปิดประเด็นคุยกันเรื่องของความสำเร็จความล้มเหลวนะครับซึ่งผลการเรียนเป็นตัวหนึ่งที่วัดความรู้สึกสำเร็จของเด็กนักเรียนครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่มีงานวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะมีปัจจัยปกป้องในการเกิดปัญหาได้หนึ่งเรื่องนะครับเพราะความภูมิใจความรู้สึกสำเร็จเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วมันทำให้ปัญหาสุขภาพจิตจะลดลงได้หรือเสี่ยงน้อยลงจากการที่เรามีความรู้สึกสำเร็จแต่ความสำเร็จมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้นเราต้องทำให้คนที่ไม่ได้เก่งภาษาหรือคณิตศาสตร์สามารถที่จะมีพื้นที่ที่เขารู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เขาถนัดและทำได้ดีนะครับซึ่งนี้ก็คือเรื่องที่สัมพันธ์กับจุดแข็งข้อเมื่อกี้นี้แล้วถ้าเขาสามารถใช้จุดแข็งของเขาอย่างถูกต้องมันจะนำไปสู่ความสำเร็จแต่การที่เราจะรู้ได้ว่าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันจะเกิดจากการที่เราไปทาบกันกับเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกเขาในการตั้งเป้าหมายนะครับฝึกเขาในการตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากจะทำอะไรให้ไปถึงแค่ไหนแล้วตัวนั้นมันก็จะสร้างความรู้สึกสำเร็จให้กับเขาโดยไม่ต้องเยอะครับค่อยๆทำทีละขั้นทีละขั้นบ่มไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ถ้าเจอจุดที่เป็นจุดแข็งแล้วมาบ่มให้เป็นความสำเร็จเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาจะมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อปัญหาต่างๆได้ดีมากครับเพราะมันเกิดความรู้สึกเต็มจากข้างในมีความภูมิใจแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าความล้มเหลวความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพ่อแม่ก็ยังผิดพลาดครับคนรุ่นทุกรุ่นล้วนแล้วแต่เคยมีความผิดพลาดสำคัญก็คือเวลามีความผิดพลาดเนี่ยเราจะแปลงเรื่องนี้ให้กลายเป็นบทเรียนที่ดีให้เขาเติบโตได้ยังไงซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยทัศนะที่ถูกต้องของพ่อแม่และต้องอาศัยวิธีการพูดคุยเพื่อทำให้เขาสามารถแปลงความรู้สึกล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียนที่จะพัฒนาตัวเองแปลงเป็นเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงแปลงเป็นความฮึดแต่นั้นโดยตัวมันเองความล้มเหลวไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีจัดการกับความล้มเหลวว่าจะพาเราให้โตขึ้นหรือจะพาเราให้แย่ลงตรงนี้แหละครับคือโจทย์ท้าทายที่พ่อแม่ต้องมีวิธีในการพูดคุยซึ่งต้องไม่ใช่การสอนสั่งห้ามนะครับคราวนี้เราจะช่วยเขายังไงในการจัดการกับความรู้สึกผิดพลาดล้มเหลวเรื่องนี้มีงานวิจัยที่นับได้ว่ามีคนสนใจและรู้จักกันในเมืองไทยพอสมควรงานวิจัยนี้เขียนโดยนักจิตวิทยาที่ทำเรื่องของ mindset นะครับซึ่งผมเห็นว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยละมันก็คือความเชื่อว่าสติปัญญาความฉลาดของมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอะไรเท่าไหร่ก็แค่นั้นหรือมันสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะครับถ้าคุณเชื่ออย่างแรกคุณก็จะไม่ค่อยกล้าเผชิญโจทย์ท้าทายพูดง่ายๆถ้าคุณเชื่อว่าสติปัญญามันเป็นของมีแค่ไหนมีแค่นั้นเนี่ยนะครับคุณจะไม่ค่อยกล้าไปเจอโจทย์ท้าทายที่ไม่คุ้นเคยครับแต่ถ้าคุณเชื่อว่าสติปัญญาความสามารถเป็นสิ่งที่ฝึกฝนพัฒนาได้อยู่เสมอนะครับคุณจะสนใจที่จะไปหาโจทย์ใหม่ๆที่ท้าทายซึ่งทัศนคติต่อชีวิตในแบบที่2นี้เนี่ยหรือที่ในภาษาของ mindset เรียกว่า mindset เพื่อการเติบโตนี่นะครับมันจะทำให้ลูกหลานเรามองการล้มเหลวผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเติบโตได้แต่คนที่มี mindset ที่ยึดติดกับความเชื่อว่าถ้าเราสำเร็จแสดงว่าเราเก่งเราล้มเหลวแสดงว่าเราโง่ถ้าเขาติดแบบนี้นะครับ ทันทีที่เขาล้มเหลวเขาก็คิดว่าเขาโง่และทันทีที่เขาคิดว่าโง่ซึ่งเป็นคุณสมบัติถาวรเขาก็จะเชื่อว่าเขาจะล้มเหลวนะครับมันจะล็อกตัวเขาทำให้เขาไม่สามารถแปลงบทเรียนให้กลายเป็นเป้าหมายใหม่เพื่อการพัฒนาตัวเขาได้นะครับในกระบวนการพูดคุยเนี่ยช่วงเวลาที่จะช่วยในการเติบโตได้ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่เขามีเรื่องผิดพลาดล้มเหลวครับซึ่งพ่อแม่ที่รักลูกและกังวลบางครั้งจะทับถมซ้ำเติมลูกเช่นแม่บอกแล้วให้ระวังแล้วก็แสดงความกังวลใจออกไปเพิ่มเติมไอ้เนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้ลูกยิ่งเครียดและลูกยิ่งแย่นะครับแต่ถ้าเราทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกยังไงนะครับเขาคิดอะไรอยู่ในใจเขามองว่าเขาสามารถเขาได้บทเรียนอะไรในครั้งนี้เขาอยากจะทำอะไรกับความผิดพลาดในครั้งนี้เขามีเป้าหมายอะไรนะครับแล้วเขาจะไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยวิธีไหนนะครับการคุยด้วยแนวนี้นะครับด้วยการตั้งคำถามอย่างเป็นลำดับเนี่ยแล้วก็ฟังแล้วก็ช่วยให้กำลังใจเป็นจังหวะนะครับมันเป็นการแสดงการยอมรับแล้วมันเป็นการช่วยเหลือให้เขามีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นครับซึ่งกระบวนการพูดคุยแบบนี้แหละคือสิ่งที่ลูกหลานเราจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ตัวเองซึ่งทั้ง3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้ความรู้สึกของตัวเองนะครับเรียนรู้และพูดคุยเรื่องความรู้สึกเรียนรู้และพูดคุยเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนและเรียนรู้และพูดคุยเรื่องความสำเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยจะเป็นฐานที่ลูกเราจะมีความพร้อมในการค้นหาตัวเองแล้วเขาจะสามารถออกไปแสวงหาไปผจญภัยบนเส้นทางของเขาได้ส่วนเรื่องยาเสพติดเรื่องการคบแฟนเรื่องการตั้งครรภ์เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นปัจจุบันรู้นะครับแต่ที่มีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่ารู้แล้วทำไม่ได้หรือไม่ทำเพราะเขาไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขาไม่สามารถจัดการตัวเองได้แต่การคุย3เรื่องนี้มันเป็นการคุยเชิงกระบวนการไม่ได้คุยเชิงเนื้อหานะครับในความเป็นจริงก็คือเราจะเอา2เรื่องนี้มาเชื่อมกันซึ่งผมพูดเฉพาะเรื่องการคุย3ประเด็นนี้เพราะอยากจะมาขับเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปเพราะเราไปมองในประเด็นห่วงแต่ลูกจะติดยาห่วงแต่ลูกจะใช้สารเสพติดห่วงแต่ลูกจะคบเพื่อนไม่ดีแต่เราไม่ได้สอนกระบวนการคิดให้เขานะครับซึ่งหนึ่งในกระบวนการคิดที่สำคัญก็คือกระบวนการรับรู้ความรู้สึกในใจตัวเองและนี่ก็คือ3ประเด็นเพื่อการค้นหาตัวเองแล้วผมเชิญชวนท่านคุยกับลูกวัยรุ่นครับ